Hned na začátku se podíváme především, jak Morava a Slezsko bojují s velkou vodou. Kritická situace na východě republiky zaujala taky komentátora Ivana Hofmana. Poslanci přijali protikorupční zákon ministra vnitra Martina Peciny a blízkovýchodní zpravodaj Břetislav Tureček připomene příběh slavného izraelského špiona Cohena a jeho ženy. Řadu míst na Moravě a ve Slezsku i dnes vytrvale smáčel déšť a hladiny řek klesají jen velmi pomalu. Noční můra se v noci na dnešek změnila v realitu taky obyvatelům Troubek na Přerovsku. Záplavy vyhnaly místní z domovů, stejně jako v roce 1997. Tehdy se právě tato obec stala symbolem škod, které napáchaly katastrofální povodně. Dnes už voda v Troubkách začala opadat, většina vesnice je ale stále zaplavená. Hodně lidí bylo evakuováno do sousedního Tovačova a Oplocan. Mnozí našli útočiště u příbuzných a známých. Někteří ale stále nechtějí opustit své domovy, jiní je alespoň chodí kontrolovat. V rozvodněné oblasti natáčela Radka Kvasničková.
Takže vojáky posílám kolem Zavadilky, jedou na hřbitov, je ten hřbitov otevřený, takhle ještě zněl dotaz šéfa vojáků, příjem.
Moment, prověřím.
Vy tady máte krásné dva pejsky a asi už jste jedni z posledních lidí. Vy jste se ještě neevakuovali?
My jsme odjeli o půlnoci a vrátili jsme se sem podívat se, co a jak je s barákem. My bydlíme tady naproti hnedka.
A co ti pejsci, ty jste brali hned o té půlnoci s vámi?
Máme ještě 10měsíční miminko, takže jsme to vlastně všechno vzali sebou.
Máte opravený dům po těch prvních povodní nebo?
No, my jsme koupili vlastně po povodních dům a celý jsme ho zrekonstruovali.
Takže když stojí ten dům tady, tak to snad ještě není zaplavený.
No, jenom ve sklepě máme vodu. No, jenom spodní vody jsou a celá zahrada je.
Hospodka, ve které vy pomáháte. A já vidím, že tady je několik místních. Od kdy tady ty lidi sedí?
Od včerejška, od večera.
Nepřetržitě.
No, vyjelo to přes noc.
A kolik jste už načepovali piv? Dá se to spočítat?
Já to nevím. Já jsem tady nebyla celou dobu.
Jaký je to pocit, když tak tady sedíte, díváte se oknem na to, jak venku prší a...
Teď už je to dobrý, ale bylo horší. I v noci, když šla voda.
Když vás evakuovali?
Evakuovali, tak přišli jsme sem, že, k mostu podívat se, no a vyjeli jsme vodu, no a hotovo, no tak...
A váš dům?
No zatopený. Sklepy, no, zatím, prý. Když to bylo poprvní, s těma 13 rokama, říkal jsem, je to nový barák, vydrží, ale fakt teď jsem měl opravdu strach, aby to vydrželo.
A co vy, zůstal jste nebo jste odjel?
Zatím jsem zůstal, já a pes, a manželku jsem rychle evakuoval, mám dvouletou dceru, takže jsem mu evakuoval, dotovačoval vlastně k rodině, kde bývá paneláku ve 4. patře, takže tam už by se snad vodami neměla dostat. Že s malým dětskem ve 4 hodiny ráno jsem tady prostě lítal, abych ho mohl někde prostě evakuovat na suché místo. Jako když se budu potápět já, tak já to možná přeplavu, ale s tím malým dětskem, to víte, hlavně se bojíte o to děcko, o tu manželku, že?
Pro Radiožurnál Radka Kvasničková, Troubky.
Tolik reportáž z Olomouckého kraje z Přerovska. Moravskoslezský region vyhlásí dnes večer na některých místech stav nebezpečí. Stejně jako kraj Zlínský, členem tamní povodňové komise je Milan Plesar. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Plesare, jaká je aktuální situace ve Zlínském kraji? Kde je situace nejkritičtější?
Řekl bych, že nejkritičtější situace je tak na polovině území Zlínského kraje. Konkrétně hejtman Zlínského kraje rozhodl dnes ve 14.30 o vyhlášení stavu nebezpečí v obcích s rozšířenou působností Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Kroměříž, Otrokovice a Uherské Hradiště.
Jak to vypadá na těchto místech?
Já bych řekl tak, že hejtman se rozhodl vyhlásit stav nebezpečí zejména z důvodu ohrožení životu, zdraví a majetku v důsledku opakujících se třetích stupňů povodňové aktivity právě na řece Moravě a na řece Bečvě, včetně jejich přítoků. Také hrozí reálná hrozba sesuvů půdy a je ohroženo velké území Zlínského kraje. Další, řekl bych, důležitou věcí pro to rozhodnutí stavu nebezpečí jsou také nedokončené protipovodňové opatření ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště a také nepříznivý vývoj z hlediska meteorologické předpovědi.
Na kolika místech museli, pane Plesare, opustit lidé svoje domovy a kde si ještě evakuace eventuálně plánuje?
Já bych k tomu řekl jenom tolik, že vyhlášení stavu nebezpečí znamená v souladu s krizovým zákonem to, že starostové jednotlivých obcí a obcí s rozšířenou působností mají rozšířené pravomoce a rozšířené kompetence pro řešení toho stavu. Řeknu například to, že starosta může po vyhlášení toho stavu nebezpečí například evakuovat osoby z ohrožených území.
Čekáte, čekáte, že to budou ve větší míře starostové toto používat, že budou muset lidé opouštět svoje domovy?
Minimálně ten starosta k tomu má pravomoci a kompetence tím, že byl vyhlášen stav nebezpečí. Starosta také může bezodkladně provádět různé stavby, může ty stavby odstraňovat, může dělat terénní úpravy. Všechno je to takové proto, ale je to děláno všechno proto, aby ten starosta měl maximum pravomocí, maximum možností k tomu, aby řešil ten stav, který je na území jeho obce. Ještě bych k tomu řekl jednu důležitou věc, že hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák tu ten stav nebezpečí vyhlásil na dobu od 18. května, od dneška od 14.30 do 24. května do půlnoci.
Jaké problémy musíte řešit ve Zlínském kraji aktuálně nejdřív? Co je nejpotřebnější?
Nejpotřebnější, já bych řekl, protože jsem na tiskový mluvčí Zlínského kraje a jsem taky člen povodňové komise Zlínského kraje i současně krizového štábu, tak pro nás teďka jsou aktuálně nejdůležitější informace, s kterými se na nás obyvatelé Zlínského kraje obrací. Nemají ty informace, neví, jestli ta cesta je průjezdná, či není a tak dále. My jsme k tomu zřídili speciální linku hned v pondělí ráno, kdy zasedla povodňová komise, tak jsme zřídili speciální linku, na kterou nám volají už stovky lidí a chtěli právě tyto informace. My máme vyčleněné lidi, kteří se veřejnosti věnují a poskytují maximálně přesné informace a hlavně maximálně aktuální informace, protože sedí přímo tady u povodňové komise v tom našem jednacím štábu.
Potřebujete nějakou pomoc zvenčí?
To je otázka pomoci zvenčí, byla dneska komunikována na videokonferenci všech hejtmanů v České republice, kde jednotliví hejtmané, kteří jejich kraje nebyly postiženy prozatím povodněmi, nabídli těm postiženým krajům určitou pomoc. A
pro Zlínský kraj konkrétně to bude co? Co potřebujete nebo co jste si vyžádali?
Do pátku bychom měli říct, co všechno chceme. Teďka jsme oslovili všechny obce s rozšířenou působností, ať nám sdělí své požadavky a my to poté posuneme dále a budeme požadovat to, co nám ty obce řeknou. Byly tam návrhy ze strany hejtmanů poskytnutí finančních prostředků, byly taky návrhy na poskytnutí výsoušetů nebo pytlů a tak dále. Ta situace se dále analyzuje, protože jsme v nějakém mezičase, stále prší, stále nám některé řeky rostou, některé nám zase klesají v tom mezičase, takže neumíme teďka říct přesně, teď nám přivezte to a to. Je to o tom, že analyzujeme situaci a řešíme aktuální věci, které jsou. Pokud nám zavolá jakýkoliv starosta obce s rozšířenou působností nebo člen povodňové komise, řešíme to, co je potřeba.
Popisuje člen povodňové komise Zlínského kraje. Já vám děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
V Praze dnes taky zasedala ústřední povodňová komise, vede jí ministryně životního prostředí Ruth Bízková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní ministryně, k čemu jste dospěli na dnešním zasedání?
No, hlavní zpráva je, že skutečně integrovaný záchranný systém pracuje velmi dobře. Velmi dobře pracuje také Český hydrometeorologický ústav, to znamená, že předpovědi jsou poměrně přesné a tím vlastně lze dobře organizovat jak preventivní práce, upozorňování obyvatel, tak pak práce záchranné, když už k ním musí dojít, což v některých případech samozřejmě muselo k tomu dojít.
Jakým způsobem konkrétně koordinujete práci těch jednotlivých komisí na místech, které jsou sužované velkou vodou?
Ty komise na úrovni krajů jsou poměrně autonomní. Oni na úrovni kraje pracuje krajská povodňová komise společně s integrovaným záchranným systémem kraje. A my jsme o činnosti jejich informování, třeba ze strany Ministerstva životního prostředí do toho vstupuje právě Český hydrometeorologický ústav a předpověďmi. A zatím hejtmani nevyjádřili nějakou potřebu vnější koordinace. Nicméně my jsme se dnes poprvé sešli jako ústřední povodňová komise a všechny zúčastněné rezorty, to znamená my, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, financí, obrany, Ministerstvo vnitra a zdravotnictví, sdělili, jakým způsobem ty své části, ten svůj podíl na řešení povodňové situace, jak to realizují. Všichni pracují řádně, takže myslím, že ten výsledek bude co možná dobrý, když už vůbec, jestli vůbec jde mluvit o dobrém výsledku, když jsou povodně.
Paní ministrině, kde je podle názoru Ústřední povodňové komise v tuto chvíli situace nejnaléhavější?
Nejnaléhavější je připravit se na řešení škod na likvidaci následků povodní, protože zdá se, že už počasí není tak špatné, že zase postupně bude vyvíjet k lepšímu. Samozřejmě ještě velká voda valí se na Jižní Moravu, takže je potřeba velmi dobře naslouchat integrovanému záchrannému systému, hasičům zejména, a opravdu poslouchat, co říkají a lidé, aby to dělali, protože pak se nestane, že je budou na poslední chvíli od někud zachraňovat.
Bude ve státním rozpočtu podle vás dost peněz na likvidaci povodňových škod, na renovaci těch postižených oblastí?
Určité množství peněz je připraveno. Uvidíme, jestli ty peníze, které v současné době, s kterými se počítá, je to někde okolo 50 milionů korun, jako tomu včera mluvil pan místopředseda vlády Barták, tak jestli budou stačit, pravděpodobně ne, ale škody se začnou sčítat, myslím, že příští týden, a uvidíme.
Říká ministryně životního prostředí a předsedkyně Ústřední povodňové komise Ruth Bízková. Děkuji, nashledanou.
Děkuji také, nashledanou.
A ještě přidáme pohled komentátora. Poznámku dnešních ozvěn napsal Ivan Hofman z listu Deník.
Meteorologové hlásí, že v oblastech zasažených povodní bude opět hustě pršet. Nemá cenu doufat, že experti na počasí popletou krátkodobou předpověď. Bude zkrátka hůř. Není čas na hrdinství, teď je třeba vzít nohy na ramena a v bezpečí vyčkat, než voda opadne. A o čem se teď hodí besedovat v suchu, zatímco venku řádí vodní živel? Tak například o tom, jak jsme se poučili z minulých povodní. Teď je čas pochválit se, jak jsme preventivně postavili a zpevnili hráze všude tam, kde to bylo třeba. Jak jsme se poučili a změnili přístup k přírodě, aby tato byla schopna lépe zadržovat vodu. A pokud jsme v minulosti konstatovali, že je absurdní opravovat či dokonce stavět domy v záplavových oblastech, teď bychom si měli gratulovat, že jsme od toho moudře upustili. Jenomže v tomto duchu se jaksi nebeseduje. Ze zaplavených troubek naopak slyšíme, že je vše jako před lety. Není těžké to vysvětlit. Když bylo sucho, nenašlo se na opatření proti velké vodě dost peněz. Teď, když je zlé, a navíc před volbami, by se asi nějaké peníze na dluh našly, jenomže pro změnu není na stavební činnost to nejvhodnější počasí. Díky tomu, že se povodně opakují, si můžeme uvědomit několik věcí. Především, že mluvit o tom, co by se mělo udělat pro bezpečnost občanů, je mlácením prázdné slámy. Také se ukazuje, že nemá smysl věřit tomu, co slibují politici, když prší. A ještě je vidět, že když se člověk rozhodne bydlet v místě, kde bude vyplaven, je dobré mít pojistku, která ho udrží nad vodou. Příprava na velkou vodu není zbytečná. Zcela zbytečné je ale spoléhat, že si s velkou vodou poradí stát. Neporadí.
Poznamenává komentátor listu Deník Ivan Hofman. Poslanecká sněmovna v nynějším složení finišuje a na dnešní předposlední schůzi před volbami schválila několik potenciálně důležitých bodů. Kromě toho, že od června se mateřská vrátí na loňskou úroveň, prošlo i pár norem, které by měly přispět k boji proti korupci, včetně vládního balíku, který počítá s institutem takzvaného korunního svědka a posiluje roli policejních agentů. Poslanci předlohu přijali přes odpor nejsilnější strany ve sněmovně Občanských demokratů, kteří označili dnešní schůzi za taškařici a meeting ČSSD. Po telefonu zdravím Václava Lásku, předsedu správní rady protikorupční organizace Transparency International. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Lásko, ODS upozorňuje, že zmíněné změny neprojdou v Senátu, kde má pravice většinu. Podle vás ale měly by? Může například ta novinka Institut korunního svědka významněji prospět v potírání korupce?
Ten institut korunního svědka je věc, kterou by bylo dobré podrobit opravdu odborné diskuzi. My si myslíme, že přispět může za určitých podmínek, třeba jenom jednu základní je, že o beztrestnosti toho případného korunního svědka by měli rozhodovat soudci, nikoli státní zástupci. Ale já můžu říct i za organizaci, že to, co se děje teď v současné době, v těchto dnech, my vnímáme především jako předvolební kampaň a celkem se straníme toho v těchto dnech komentovat návrhy a postupy politických stran, protože se obáváme, že nic z toho, co se teď děje, nesměřuje k potírání korupce, ale pouze k získávání hlasů před volbami.
Pokud by ale přece jen hypoteticky tento zákon začal platit, ODS upozorňuje, že balíček, který předložil ministr vnitra za ČSSD Martin Pecina, posiluje prvky policejního státu, tolik názor občanských demokratů. Jaký je ten váš názor?
Já si nemyslím, že posiluje prvky policejního státu, ono to totiž není tak o policii jako takové, ale ty opatření, o kterých se hovoří, jsou především pro státní zastupitelství a pro soudce. Fakt je ten, že jsou to závažné věci, v nichž by vždycky poslední slovo měli mít soudci, protože některé věci, jako třeba institut korunního svědka, slibování někomu beztrestnosti, to je vlastně přímý výkon práva a spravedlnosti. Takže já si nemyslím, že se to týká policie jako takové, že ta opatření se týkají justice o patro o dvě výš.
Dnes byla schválená taky novela zákona o veřejných zakázkách, zpřísňuje dohled nad zadáváním tendrů. Poslanci odmítli návrh senátorů, aby se všechny informace o výběrových řízeních musely zveřejňovat na internetu. Tento odstavec tedy vypadl. Jak důležitá je novela v tomto znění, pokud jde o korupci, která může provázet tendry?
To se týká veřejných zakázek, tak já si myslím, že ta opatření k zprůhlednění veřejných zakázek mohla být učiněna už před mnoha lety a že dokonce v řadě případů ani nevyžadovala nějakou zákonnou legislativní úpravu, že šlo jenom o důsledné uplatňování práv, které zadavatel těch zakázek má už teď. Takže zase já vnímám ty zákonné úpravy a zákonné návrhy, které se dějí teď před volbami, že mají jiný cíl, než ve skutečnosti mají. Takže hodnotit to, co se ve veřejných zakázkách skutečně stane a zda budou zprůhledněny, tak já bych si to dovolil tak poprvé tak 2-3 měsíce po volbách.
Tak kdybyste si měl tipnout, budou politici po volbách vstřícní k těmto
nebudou
krokům?
Nebudou, obávám se, že dojde k nějakým legislativním změnám, které budou takové ty, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, to znamená, aby vykázali, že nějakým způsobem splnili sliby, které dali, ale aby ten efekt, to znamená, že v oblasti veřejných zakázek nebude možné, aby docházelo ke korupci, nebo se výrazně zminimalizuje ten prostor pro korupci, tak tento efekt se nedostaví.
Dnes se sněmovna, i když tedy jste dost skeptický k tomu, jestli bude platit nebo ne, to, co dnes přijala, také zákon o lobbingu. Podle něj by každý lobbysta měl být registrovaný u ministerstva vnitra, je taky jasněji definován pojem lobbysta. Myslíte si, že to je krok správným směrem, nebo byl by to krok správným směrem?
Já se přiznám, že ten návrh přesně ten, jak byl schválen, o tom lobbingu neznám. Každopádně úprava lobbingu je určitě žádoucí, je stoprocentně žádoucí. Ukáže se v praxi, jak ta zákonná úprava, která byla schválena, jestli bude či nebude fungovat.
Domnívá se Václav Láska, předseda správní rady v české pobočce Transparency International. Díky za vaše odpovědi.
Naschledanou.
A nakonec před 45 lety jí popravili manžela a dodnes nemůže na jeho hrob. Přetrvávající izraelsko-arabský konflikt se tímto způsobem dotýká Nadi Kohenové, vdovy po nejznámějším izraelském špionovi Elim Kohenovi. Slavný vyzvědač působil 3 roky v Damašku a podařilo se mu proniknout do nejvyšších špiček syrského vedení. Syřané ho ale odhalili. 18. května 1965 skončil 41-letý muž na šibenici. Dramatický příběh popsal v následující reportáži blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Břetislav Tureček.
Nejdřív jsem vůbec netušila, co Eli dělá. Až později jsem vycítila, že je to něco jiného, než tvrdil. Říkal mi, že v Evropě nakupuje zbraně pro izraelskou armádu. Tušila jsem ale, že dělá něco jiného v nějaké arabské zemi. Podle toho, co jsem u něj viděla a kdo za ním chodil, když občas přijel do Izraele.
Nadia Kohenová potkala svého budoucího manžela v Izraeli v 50. letech. Eli se přistěhoval z Egypta a právě toho využila izraelská špionáž. V roce 1960 se stal agentem. Odešel do Argentiny, aby se o rok později přestěhoval do Damašku. Vydával se za bohatého Syřana Kamála Amína Sábeta, který se po letech strávených v Latinské Americe vrací ke kořenům. Izraelský odborník na svět špionáže Yossi Melman vysvětluje.
Eli Cohen byl vyslán do Damašku, aby proniknul k syrskému vedení. Pak už jen vyčkával. Do Izraele měl poslat jedině zásadní varování v případě, že by Sýrie chystala válku.
Nadia tehdy měla malou dcerku. I když to nebylo lehké, nic prý manželovi nevyčítala.
Tehdy jsem takové manželství brala jako trest. Eli mi byl ale vzácný, a tak když se občas objevil doma, nechtěla jsem se s ním hádat.
Cohen mezitím stoupal nahoru. Oblíbený muž se přátelil s ministrem obrany a podařilo se mu například zmapovat syrská opevnění na Golanských výšinách. Dnes je ale těžké odlišit realitu od legend, které Eliho obestírají. Například jeho bratr Abraham vzpomíná.
V rodině se říkalo, že když byl Eli na Golanech, jako bohatý obchodník nabídl, že přispěje na osázení syrských bunkrů eukalypty, aby prý vojáci netrpěli pod úmorným sluncem. Ve skutečnosti ale šlo Elimu o to, aby tam co nejrychleji vyrostly stromy, podle kterých by pak Izraelci mohli opevnění najít a bombardovat. Když tam dnes zajdete, vidíte, že eukalypty opravdu rostou pouze na bývalých syrských základnách.
Yossi Melman ale varuje, že se přínos Eliho Cohena někdy zveličuje.
Stal se mýtem a mučedníkem izraelského špionážního světa. Samozřejmě to vede i k jistému přehánění jeho významu.
Cohen byl prý opravdu dobrý agent a přispěl i k vítězství Izraele v šestidenní válce v roce 1967. Jak ale Melman upozorňuje, Eliho kvality se paradoxně obraceli proti němu.
Začal být tak dobrý, že jeho řídící agenti v Izraeli nemohli odolat pokušení. Namísto čekání na zásadní varovnou zprávu ho pořád víc úkolovali. Zjisti, jak je to s dodávkou sovětských migů. Zajeď se podívat na tohle letiště, jestli už tam jsou umístěné a podobně. Vyvíjeli na něj obrovský tlak a to samozřejmě zvyšovalo riziko odhalení.
Říkalo se dokonce, že se mohl v Sýrii stát ministrem obrany. Na to nechci ani pomyslet, vždyť to by se už vůbec nevrátil. Když byl ale za mnou naposledy, nechtělo se mu pryč. Už asi tušil nebezpečí. Mossad ho ale přinutil zase odjet.
Klec spadla v lednu 1965. Časté depeše do Izraele rušily okolní vysílačky. Sovětští poradci jako zdroj signálů odhalili Eliho Cohena. Přesně před 45 lety ho Syřané veřejně oběsili. Izrael od té doby marně usiluje o vydání jeho těla. Před několika lety se k tomu pokoušela Syřany z popudu Izraele přimět i Česká republika. Všechno marně. Cohen přispěl ke smrti stovek syrských vojáků a navíc Damašek odmítá tělo vydat bez patřičné protihodnoty.
Nechtějí ho vrátit kvůli své arabské mentalitě. Mstí se za to, jaké škody jim Eli způsobil.
Říká žena, která odmítla poslední vůli svého manžela, aby se po jeho popravě znovu vdala. Syřané tvrdí, že už vlastně ani nevědí, kde je Cohen pohřben. Jeho ostatky prý přemístovali, aby se jich nezmocnili Izraelci. Nadia Cohenová si to ale nenechá vymluvit.
Jeho tělo patří podle židovské tradice téhle zemi. Až se vrátí, i já budu mít konečně klid.
Na Blízkém východě natáčel Přetislav Tureček a tím končí celé Ozvěny dne. Co pro vás Radiožurnál chystá dál? Za chvíli vám nabídneme Sportžurnál po 21. hodině, komentovaný souhrn Stalo se dnes, a hostem Vladimíra Kroce v pořadu Nad věcí hodinu před půlnocí bude Ludmila Diemelová, autorka knihy Feng Shui, průvodce po cestě k harmonickému životu. Zajímá vás Feng Shui? Pak poslouchejte. Pěkný večer a další poslech pořadu Radiožurnálu vám přeje Veronika Sedláčková.